subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. Arbaca bisha Disembarna waa 28 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniga hirarka fiimida ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah kulan qaar ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo looga dooday arrimo ay ku jiraan la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
Culimmada dowladda runtii caafirtiin adag bay maartay ka sii daayo ah in nimankaasi in la iska celiya dabanaantee maahan waajib weeyaba saxda amisna runtii maxay yeelay xadgudubkooda meel kasta ayuu gaaray. Marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo baa ku baaqna kuna baaqaynaa. Tan kale in
booliska Nigeria oo lagu eedeeyey inay xadgudubyo u geystaan dadka rayidka ah kadib markii ay toogteen haweenay uur leh. Waxaa kaloo aad maqli doontaan booliiska magaalada Toronto oo soo xiray kooxo baabuurta ka dhici jira magaaladaasi iyo agaaraheeda. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaxooti badan oo ku nool dalka Belgium oo laga dheeriyey guryaha ay ku nool yihiin oo aan nolosha ku wanaagsanayn aadna u duq ah. Ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waa idiin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadii ku dhawaaqay waddankiisa oo mamnuuci doono wax kasta oo shidaal ah oo loo dhoofiyo wadamada ku heshiiyey qiimaha saliidda ee soo rogay oo ay ka mid yihiin wadamada reer galbeedka oo dhaqan gala horaantii bishan. Sida lagu sheegay wareegta madaxweyne oo lagu daabacay bogga dowladda iyo mareegta kriminalka, sabaynta saliidda iyo saliidda Ruushka ee hay-adaha sharciga shisheeyaha iyo shaqsiyaadka waa mamnuuc ayaa lagu yiri haddii qandaraasyada saadkani ay si toos ama si aan toos ahaynba ay u isticmaalayaan qiimo dhimistaasi. Wareegtadan ayaa lagu soo bandhigay in jawaab toosa ay u tahay tallaabooyinka aan saaxiibtinimada lahayn ee kasoo horjeeda sharciga caalamiga ah ee Mareykanka iyo dowladaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ah ee ku biiray ay wadaan. Sida ay soo warinayso wakaaladda wararka ee Reuters, qiimaha saliidda ayaa waxaa horaantii sanadkan ku heshiiyey kooxda 7 wadan ee shidaalka soo saara oo ay ku jiraan Kanada, France, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Ingiriiska iyo Mareykanka iyo sidoo kale Midowga Yurub. Waxaana fulin doona wadamada G7 la isku yiraahdo Midowga Yurub iyo Australia sida ay ku soo warantay Reuters wax yar kadib markii heshiiskaasi la gaaray December 2. Ursula von der Leyen oo ah madaxweynaha guddiga Yurub ayaa waxaa sheegay in qiimaha markaasi ama qiimahani uu leeyahay 3 ujeedo oo ay ka mid tahay xoojinta saameynta cunaqabateynta Ruushka, marka labaadna inay yareyn doonto daqliga Ruushka, iyo marka saddexaad islamarkaana ay xasilin doonto suuqyada tamarta adduunyada. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa talaadadii shalay baarayay in uu isdilay nin Iraani ah oo ku qaraqmay magaalada Koonfur Bari ee Lyon, waxaana baraha bulshada ninkaasi uu ku sheegay inuu doonayo inuu isdilo si uu dareenka caalamka ugu soo jeediyo rabshadaha ka socda Iran. Maxamed Muraadi oo ah 38 jir ayaa laga helay markab rahoon kaasi oo mara bartamaha magaalada Lyon goor dambe oo isniintii ah, sida ay ila wareediyo booliiska ay oo codsaday inaan la magacaabin ay u sheegeen wakaaladda wararka ee FB. Ciidamada gurmadka ayaa soo farageliyey laakiin ma aysan awoodin in ay dib u soo nooleeyaan Muraadi oo ku sugnaa jiinka webiga oo markaasi israacisay. Muraadi ayaa bartiisa Instagram-ka ku soo dhigay muuqaal uu ku sheegay in uu isku dilayo si uu u muujiyo tacadiyada ka dhanka ah dibadbaxayaasha Iiraan tan iyo markii ay ku dhimatay xabsiga Mahsa Amini oo ahayd gabar 22 jir ah kadib markii lagu xiray Dahraan iyadoo lagu eedeeyey inay jabisay sharciga adag ee xirashada xijaabka dumarka. waxana la sheegayaa in ninkani uu yiri markaad aragto muuqaalkan waan dhiman doonaa ayuu yiri. Booliisku waxay weerareen dadka waxayna waxaan weyna ayuu yiri wiilal iyo gabdho badan oo reer Iiraan ah waa in aanu wax sameyna. Muraadi ayaa ku yiri muuqaalkaasi uu duubay. Dacwad oogayaasha Leon ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan la xiriira in ay xaqiijiyaan aragtida isdilka, gaar ahaan fariimaha uu soo dhigay qofkan ay qusayso baraha bulshada ee uu ku sheegayo inuu doonayo inuu isdilo. culimada Soomaaliyeed qaarkood ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulan diimeed ku lahaa magaalada Nairobi. Arrimaha ay ka doodayaanna waxaa ka mid ahaa dagaalka dowladda Soomaaliya ee ka dhankaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Culimadu waxay taageereen dagaalka laga soo horjeeda Al-Shabaab, islamarkaana waxay sheegeen in ay waajib tahay oo ay bannaan tahay in maleeshiyada Al-Shabaab layska difaaco maadaama ay halis ku yihiin dalka iyo dadka iyo diintaba, sida ay sheegeen. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Magaalada Nairobi waxaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday shir ay yeelanayeen qaar ka mid ah culimo u diinka Soomaaliyeed, kaasoo ay bulshada Soomaalida ay uga wacyigelinayeen ilaalinta diinta Islaamka iyo tubta toosan. Waxaana shirka ka soo qayb galay inta badan culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee dhanka diinta Islaamka, kuwaasoo ka kala yimid qaybo kala duwan oo caalamka ah. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay xarunta Ansaar Sunna ee xaafadda Isli ayaa waxaa ka qayb galaya boqolaal Soomaali ah, waxaana ay culimada ay kulanka ka jeedinayaan wacyigelin dhanka dacwada diinta Islaamka ah iyo sidii ay Soomaalidu ay u ilaalin lahaayeen diintooda. Wacyigelinta dhanka diinta ee bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi Kasako, kulanka kama marnayn in culimadu ay ka hadlaan arrimaha argagixisada ee khatarta badan ku haysa dhulka Soomaalida, gaar ahaan Soomaaliya. Sheikh Bashir Ahmed Salaad, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaalida oo ka mid ahaa culimada ka qaybgalaya shirkan, ayaa sheegaya inay bannaan tahay in dagaal lala galo maleeshiyaadka Al-Shabaab, islamarkaana laga difaaco dadka diinta iyo dalka, oo ay sheegeen in kooxdu ay halis ku tahay.
Runtii dee maqafka culimada waa cad yahay ku saabsan mowduuca asaga ah. Culimadu dalka waxaa ka dhacay guud ahaanba inay wax ka yiraahaan baa lagu ogaa, gaar ahaan dee arrinkan oo runtii meelo badan taabanaya oo diintii taabanaya oo ummadda danaheeda taabanaya. Marka de horena culimadu waxa ugu hadleen imanka waxay yihiin waxa cadeeyaba waa culimada maaragtay waxay mid yihiin waa shabaka culimadu de runtii 14 adag bay maaragtay ka sii daayo ah in imankaas in iska celiya bannaanta ma aha waajib weeyaba saaru amisna runtii maxay yeleey had gudubkooda meelkasa ayuu gaaray. Marka in la iska celiyo oo diinta laga celiyo oo dadka laga celiyo oo dalka laga celiyo baa ku baaqna kuna baaqayna tan kale in aan loo kala xarin oo qadiyada wadani ah oo diin ay noqoto oo laga ilaaliyo maaragtay khilaafaadka iyo waxyaalaha maaray anaga ummadu Soomaalida maaragtay lagu imtixaanay laga ilaaliyo oo macarakadan loo midoobo bal ay noqoto macarakadeena midayn lahayd ay noqoto aan ku iloobi lahayn hada raxiiska ah waan isku mashquulin hadii qabyaalad tahay haddii siyaasad tahay haddii khilaaf kale tahay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa horey gudaha Soomaaliya dilal kala duwan ugu geystay culimo Soomaaliyeed oo ay xilligaasi u arkayeen inaysan isku fikir ka ahayn dagaalka ay Al-Shabaab ka wado gudaha Soomaaliya. Waxaana culimada ay kooxdu sanadihii lasoo dhaafay ay ku dileen gudaha Soomaaliya ku jiray culimo hore uga qayb gashay shirarka noocan oo kale ah. Culimada ka qayb galaysa kulan diimeedka ka socda magaalada Nairobi ayaana sidoo kale ka hadlaya diinta sida khaldan loo turjumay ee ay inta badan adeegsadaan kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab. Cabdirasaaq Jiir, oo ah madaxa xarunta shirkan soo qaban qaabisay ee Ansaaru Sunna, ayaa sheegaya in culimada Soomaalida ay khatar xoogan ay kala kulmayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Xaqiiqatan dilka aan ka hadlay waxaa ka mid ah dilka ragga aad sheegayso ay wadaan oo ummadii ay qarxinayaan oo ummadii ay maxay ahayd ay baabiinayaan tarab tarab ay u leeynayaan. Xaqiiqatan dhibka ugu xoogana xaqiiqatan wuxuu haystaa culimada. Waxa maanta ay ragga target ka dhigteen waa culimada weeye, waliba culimada maxay mu'tamarkan iyo ragga wada ayay target ka dhigteen soo ma garanaysid waxa kamida ragga ay dileen sano hore ninkii noo furfuray sheekh abdinaasir haaji ahmed allah yarhamuhu way gubeen ma aha inay xabad ku dhufteen waa yaabanahay ma aha in fiiri ummada indheheeda waa culimada weey nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wixii dhaxlay waa culimada weey mar haday culimadii leenayaan oo sheekh abdulqaadir gacmay masaajid ay ku dileen masaajid gudihiis salaad casar weliba asagoo wiig jirana usoo baxay shir dacwo usoo baxay salaadii casar masaajidka soo galay ayay dhafoorka ku dhufteen asagoo salaadii casar ku jira oo weliba uu ilaahay yiri xaafidu cala salawaati wa salaati alwusta sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan waxay dileen asagoo sooman maalin bisha muxaram 19-keedii asagoo soomanoo salaad subax kasoo baxay bay dileen inta culimo ay dileen tiramale inta wadaado ay dileen tiramale inta soomaali ay dileen tiramalahan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa naga celin kara
ilaalinta diinta islaamka iyo sidii ay bulshada soomaaliyeed ay isaga ilaalin lahaayeen dhaqamada kale ee lidka ku ah diintooda ayaa ka mid ah arrimaha ay culimada soomaaliyeed ay ka wacyigelinayaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi
horta dee mowduuca akhlaaqda guud ahaan waa ku jira barnaamijka waxaa yeelay ciwaanka aan kulanka waxa weeyaan waa wadada badbaadada weeye marka dhanka caqiidada laga eegayaa dhanka akhlaaqda laga eegayaa maalan hadda dhibaatooyin baa sheegaysaa waa dhibaatooyin runtii dabcan maaragtay waxbaa ka jiri kara laakiin sida loo bunbuninayo ma aha hadda xataa kiisa waxaa jira lasu qabsadaa jiro iyo hadda warkoodu uu taagan yahay oo inta run loo maleeyey oo dad lagu eedeeyey wixii soo baxday waxaanu inay ma'amaro yihiinba oo dad ka dambeeyeen runtii dee warkaas anigu wax culum ahaan waa sheegnay ana culimo ahaan in yani zinada iyo kufsiga waxaas oo ay xaaraan yihiin oo lala dagaalamo loo baahan yahay waraa ugu hadalnay waxaan kaloo ka hadalnay in waxaan ay yihiin qaar ka midihi mashaariic dadka qaarku ay wataan oo ay rabaan inay ummadda sumcadeeda ku hadleeyaan ay rabaan inay ku meel marsadaan qawaaniin mida la rabo in maaragtay dadka maaragtay sanka laga geliyo inda ayay u tahay horudhac oo kale madan waxa soo dhaceen kana daawadiin alayilaahu qaba
dawladda Soomaaliya iyo ciidamo beledyo ku sugan qaar ka mid ah gobolada dalka oo iskaashanaya ayaa wada howlgallo ay ku doonayaan inay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay uga saaraan gobolladaasi waxaana ciidamada iskaashanaya ee dawladda Soomaaliya ay inta badan kooxda Al-Shabaab ay ka saareen deegaanno ay ku sugnayeen oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Booliska Nigeria ayaa sheegay inay baarayaan askari dilay qareen uur leh oo aan hubaysnayn kadib markii ay ka soo baxday kaniisad Christmaska. Afayaan u hadlay booliska magaalada Lagos ayaa wacad ku maray in baaritaanku uu noqon doono mid degdeg ah, laakiin dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta Nigeria aysan wax weyn ka sameyn si ay u joojiyaan xaris darrada booliska ee dhalisay mudaharaadadii 2020-ka. Timothy Obiesu ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Abuja ee dalka Nigeria. Booliska Lagos ayaa cambaareeyay toogashadii Axadii dhacday, waxayna sheegeen inay xabsiga ku hayaan sargaalkaasi iyo saaxiibadii la joogay inta ay ka soo baxayaan natiijooyin baaritaanka socda. Afayeenka booliska Benjamin Hudeyn ayaa sheegay in kiiskani ay gacanta ku hayaan waaxda dambi baarista si ay si qoto dheer ugu ogaadaan sababta keentay dilka gabadhan. Waxa uu sheegay in booliisku ay dib u qiimeyn doonaan xeerarkooda shaqo si ay uga fogaadaan shilal noocan oo kale ah oo dhaca mustaqbalka. Dhibbanahan oo lagu magacaabo Omobolanle Rahim ayaa xilliga la dilayay waxay ku sii jeeday gurigeeda oo ay ka socotay xaflad lagu xusaayay maalinta Kirismaska. Waxa uu askarigani ku toogtay gaari ay saarnaayeen qoyskeeda oo maraayay bar kontrool oo ku taala Ajah, halkaasi oo ay ku dhinteen iyada iyo ilmihii ay uurka ku sitay. Ma cadda sababta ka dambaysa, balse sida ay sheegeen warbaahinta gudaha, saraakiishu waxay wadeen howlgal ay baabuurta ku joojinayaan qaarna ay ku baarayeen. Dhacdadan waxay kicisay dhaleeceyn baahsan oo booliiska iyo mas-uuliyiinta Nigeria uga timid muwaadiniinta iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto hay-adda Amnesty International. Isniintii, maamulka booliiska gobolka Lagos ayaa la kulmay madaxda ururka qareennada Nigeria ee loo soo gaabiyay NBA. Hussein Afolabi waa qareen arrimaha xuquuqul insaanka ah.
The only reason why you have to use your firearm is if somebody is harmed. There's no reason, there's no justification for that kind of shooting. It's just unfortunate. I don't know whether they're going to do any drug test for that guy.
Sababta kale ay tahay in aad u isticmaasho hubkaaga waa haddii qofku u hubaysan yahay. Ma jirto sabab kale. Ma jirto sabab toogasho sidaan oo kale ay u dhacdo. Ma garanayo inay baari doonaan iyo inuu ninkaasi daroogo isticmaalay. Ma uu cabsanaa. Waa maxay xaaladda maskaxeed ee ninkan wax toogtay?
Afalabi waxa isku dayayaa inuu caawiyo afar qoys oo dhibanayaal ah oo ay booliisku u geysteen falal arxan darro ah gobolka Oyo oo ay ku jiraan qoyska Jimo Ashiak oo la sheegay in ay askartu ku toogteen meel u dhow gurigiisa intii lagu jiray mudaaharaadyadii baxsana ee looga soo horjeeday arxan darrada booliiska bishii Oktoobar 2020. Laba toddobaad oo bishaasi ah, dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada iyo dadweyne kale ayaa socod ku maray wadooyinka iyagoo ugu baaqaya mas-uuliyiinta Nigeria inay kala diraan kooxda gaarka ah ee ka hortaga tuuganimada ama burcadda ee loo soo gaabiyo SARS oo ay xubnahooda ka eryaan ciidamada booliiska. Maamulka Nigeria waxa uu sheegay in ay kala direen qaybtaasi, balse Afalabi waxa uu sheegay in laba sano kadib saraakiishii waaxdaasi ay wali shaqeynayaan.
Were they retrenched? They said they disbanded. Where are those people? They are somewhere. They are no longer SARS, but they are somewhere else.
Xagee la geeyay? Waxay yiraahdeen waa la kala diray. Aawa dadkaas, meel bay joogaan. Hadda ma ahan SARS. Waxaan leeyahay saaxiibo SARS ah. Waxay wali ku jiraan ciidamada booliiska Nigeria.
Hoggaamiyaha dibadbaxan lagu dalbanayo in SARS la kala diro, Rina Adwala ayaa sheegtay in dawladdu aysan lahayn rabitaan siyaasadeed oo ay wax kaga qabato arrimaha arxan darrada booliiska.
The Nigerian government is the major perpetrator of police brutality against its own citizens.
Dowladda Nigeria waa dambiilaha ugu weyn ee tacadiyada booliisku kula kacaan muwaadiniinta, taasna maanta waad arki kartaa. Waxayna muujisaa in maamulka Lagos iyo dowladda Nigeria aanay waxba ka baran, diyaarna u ahayn inay wax ka qabtaan cabashooyinka booliiska laga soo gudbinayo ee mudaaharadayaasha diidan arxan darrada booliiska. Hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay dalbatay in baaritaanka booliiska uu noqdo mid dhexdhexaada oo bulshada loo soo bandhigo. Qaar badan oo ka mid ah dadweynaha Nigeria ayaa sugaya inay arkaan sida ama haddii cadaaladda la fuliyay iyo in kale. Warbaahinta dalka Belgiumka ayaa si weyn u hadal haysa qaxooti gaaraya 700 oo qof oo bilihii ugu dambeeyay ku noolaa dhismayaal ku yaala magaalada Brussels oo aan loogu talagelin in dadku ay ku noolaadaan xilliganna ay la nool yihiin daryeel xumo. Qaxootigan waxaa ka mid ah dad Soomaali ah. Dabuuriyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa qadka telefoonka ee magaalada Brussels kula xiriiray Axmed Riyaale Buux oo u ololeeya arrimaha bulshada.
12 Janaari sanadkii 2022 Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa qirtay in uu ka qayb galay xaflad ay shaqaalihiisu kala qayb galeen oo sharciga khilaafsanayd, kuna jabiyay xayiraadii COVID-19 oo dadweynuhu ay u hoggaansameen. Xafladdaasi oo lagu qabtay xafiiska 10 Downing Street ayaa dhacday iyadoo xilligaasi dalku uu ku jiray xayiraadda coronavirus. Boris ayaa mar dambe oo si weyn loogu dhalay
raalla hada dhigaystayaal warbixintaasi cilada xagga farsamada inaan idin soo gudbin weyno, balse markana magaalada Toronto xilligan qaboobaha ayaa dad badani waxa ay dhibaato ku qabaan xatooyada baabuurta. 10 qof ayaa haddaba oo loo haysto xatooyo baabuur ayaa lagu xiray magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliiska ma aysan sheegin dadka la xiray asal ahaan halka ay ka soo jeedaan. Muddooyinkan dambe waxaa soo kordhaya baabuurta lagu xadaya magaalada Toronto. Soomaalida degan magaalada ayaana ka mid ah dadka laga xaday baabuurta. Wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Booliska magaalada Toronto iyo magaalooyinka ku xeeran ee la isku dhaho GTA ayaa todobaadkan xiray 12 qof, sidoo kalena waxay dib u soo celiyeen 215 gaari oo la xaday oo lagu qiimeeyay 17 million oo dollarka Canadianka. Kooxdan eedaysanayaasha ah ayaa lagu sheegay inay ahaayeen burcad abaabulan oo xatooyo joogtaha u geysanaya gawaarida. Booliska ayaa sidoo kale sheegay inay heleen 15 qori, rasaas iyo daroogo inta ay ku gudi jireen howlgalka lagu bartilmaameedsanayay kuwa xada gawaarida oo bilowday bishii May ee sanadkan. Madaxa booliska York Chief Jim Maxwin ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka lagu bartilmaameedsanayay koox dembiilayaal ah oo isku xiran oo sababay kororka hadista gawaarida magaalada. Sida baarayaashu ay sheegeen, waxaa jira kooxo badan oo gudaha iyo dibadda dalkan ku sugan kuwaasoo siyaabo kala duwan u marayay xatooyada gawaarida. Saraakiishu waxay sheegeen in gawaarida loo dhoofinayay qaarado kala duwan oo ay ugu horeeyaan Afrika, Yurub iyo Bariga Dhexe. Inta badan gawaarida ayaa la sheegay in loo maray hab ay burcaddu ku xadayeen anteenada ama signalka remote-ka gaariga lagu kiciyo furala'aanta. Sida booliisku ay sheegeen, qof ayaa guriga ag istaagaya halka kan kale uu isku dayayo inuu jabsado isagoo isticmaalaya qalab remote-ka gaariga milkiilaha, sidaasna ay ku xadayeen gawaarida. Soomaalida magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka gawaarida laga xaday. Qaarkood oo aan isku dayay inaan la hadlo ima suuragelin inaan helo, laakiin Nasiya Cabdalla waxay saaxiib la tahay mid ka mid a saddex haween oo Soomaali ah oo gawaari looga xaday magaalada Toronto. Waxay iga warantay sida saaxiibteed gaariga looga xaday.
Soomaaliya way ku jiraan Soomaali badana laga dhacay, ani gabana aada aqaano, iskula iskugu nahay. Gabadhaasaa ku jirtay, gabadhaas baa aragtaa baabuurkeedii baarking gelisay. Maalmahaas dhanna waa la wada maqlaayo, baabuura la dhacaa, waa laga wada raayay. Marka baarkinkii gashatay Yorkdale Mall aaday, markay kasoo baxday adeegeedii soo dhameysatay, waxayba la kulantay, waxay igu dhahday anoo yacni baabuurkii markaa baarki aan soo baxay, aan kasoo bixi tiray, anoo ujeeda aan fura isdhahay, aan waxaan arkay tir baabuurkayga active sas orod lagula maray. Laba nina saarnay tira oroday uu agmaray, markii waa qaracmay tira, way carartay booliiska, wacay tira booliiska meeshii uu imaaday, anoo shooksan. Kadibna ma aragta warbixinta u gudbiyay sidii dhibka ii gaaray. Bis wixii ka daba warwareegta xoogaa markaa ka daba wareegay, waxay dhaadaadii qolooyinka caymiska aan lacag ii soo celiyeen.
Axmed Daahir Khaliif oo aan wareystay xilli sii horreysay wuxuu ka mid yahay Soomaali laga xaday gawaari.
Walaal, horta gaariga waxaa layga xaday habeen anigoo shaqo kasoo baxan guriga gadaashiisa ku baakimay. Subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigii waayey, markii aan waayeyna waxaan la xiriiray Toronto Police. Kabacdiina waxay dheheen naga warsug, waan baaraynaa gaarigaagi meesha uu ku maqan yahay. Reportkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugayey muddo bil ah. Dabcan isla waqtigaasna waxaan kale u sheegay inshoranciga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta, markaad gaari wadanaysa inaad bil kasta caymis lacag adheybtid, si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaarahan ama lagaa xado ay lacagtii kuugu soo celiyaan. Marka bilka bacdi booliskii markii baaritaankoodii bil u qaatay, waxay igu dhaheen gaarigaas waa la xaday, marka kuwa caymiska la xariir. Marka kabacdi kuwii caymiska baa lacagtii ii soo celiyey, ilaa iyo waagiina gaariga dee sidaas aha uu ku maqnaayo lagu xaday.
Rimuudka lagu kiciyo gawaarida ayay booliisku ku sheegay in si fudud ay burcaddu u maamulan karaan iyagoo isticmaalaya qarab. Sidaa darteed waxay ku taliyeen in rimuudka gaariga qofku uu geliyo meel adag. Sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in qofka uu bir adag ku xiro steeringka gaariga, uuna dhigo baarkin xiran, islamarkaana uu muuqaalo kuwa la socda dhaqdhaqaaqa oo tayeelaha uu ku xirto gurigiisa ama halka uu gaariga dhiganayo. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Wariyaheena Faarax Buluu ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, aan ku bilownay horyaalka Premier League ee Ingiriiska ayaa mar kale toddobaadkan dib uga bilowday garoomada kala gedisan, waxaana xalay kooxda Manchester United ay 3-0 uga adkaatay kooxda Nottingham Forest. Weeraryahankooda Marcus Rashford oo kasoo laabtay koobka adduunka ee kusoo gabagababa waddanka Qatar, islamarkaana sare u qaaday heerkiisa caalami, ayaa goolka hore u dhaliyay kooxda Manchester United dayqadii 19-aad, halka goolka labaadna uu dhaliyay Anthony Martial dayqadii 22-aad. Qaybti hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0, waxaana goolka saddexaad Manchester United u dhaliyay qaybtii labaad ciyaaryahankooda waddanka Brazil ee Fred. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Old Trafford ayaa kooxda Erik ten Hag waxay u baahnayd guushan, waxaana Manchester United soo gashay kaalinta shanaad ee kala horreynta horyaalka Premier League iyadoo iskale 29 dhibcood. Tababare ten Hag ayaa sheegay in ciyaartoydiisu ay abuureen fursado dhowr ah, islamarkaana ay ahayd inay dhaliyaan goolal ka badan saddex, wuxuuna intaasi ku daray in kooxdiisu ay samaynayso horumar.
inkasta oo ciyaare dhammaan shantii kulan ee koobka adduunka ee xulka Ingiriiska, haddana kabtanka Manchester United Harry Maguire ayaa ka maqnaa ciyaartan, waxaana tababare Ten Hag uu sheegay in Maguire uu xanuunsanaa. Dhanka kalena, kooxda Chelsea ayaa ku soo laabatay waddadii guusha kulankoodii ugu horreeyay kadib fasaxii koobka adduunka, iyadoo 2-0 kaga adkaatay kooxda Bournemouth. Chelsea oo aan badan shantii kulan ee ugu dambeysay ayaa ku faraxday guushan, hase yeeshee waxaa Chelsea ka nixiyay dhaawac cusub oo soo gaaray difaacooda garabka midig Reece James. James ayaa ciyaaray kulankiisii ugu horreeyay kadib markii uu ka soo noqday dhaawac hore oo uu la seegay koobka adduunka, kaasoo ka soo gaaray ciyaar ka tirsaneed koobka horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League oo ay bishii Oktoobar la ciyaareen kooxda AC Milan. Caawana waxaa is arki doona kooxaha Leeds United iyo Manchester City. Horyaalka Premier League ayaa hadda waxaa 7 dhibcood oo nadiifa ku horkacaysa kooxda Arsenal, iyadoo leh 4 dhibcood, halka Newcastle oo ku soo xigtana ay leedahay 33, iyadoo kaalinta saddexaadna ay ku jirto kooxda Manchester City oo leh 32 dhibcood.
Farax Maxamed Cali Farax, Blue Sport, ayaanu intaasi ku dhaafno, markana dhinacyadiisa. Xoodaamo Ibn Xariis Jannaha ka waraabiya codka Cabdi Tahliil Warsan waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona xaggiina kowdi iyo barka duhurnimo markay tahay waa V O A oo idinla nabadgelyo.
Oh, shit.